สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Start Finishing How to Go From Idea to Done เป็นหนังสือแนวพัฒนาการทำงานและการจัดการโครงการของชาร์ลีย์กิลคีที่มุ่งตอบปัญหาคลาสสิกของคนทำงานสร้างสรรค์ผู้ประกอบการและผู้นำที่มีไอเดียมากแต่กลับทำงานสำเร็จได้น้อยกว่าที่ตั้งใจหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงเทคนิคจัดตารางหรือเช็คลิสต์แบบผิวเผินแต่เสนอวิธีคิดและวิธีปฏิบัติแบบเป็นขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนความคิดที่สำคัญให้กลายเป็นงานที่เสร็จจริงกิลคีอธิบายว่าอุปสรรคมักไม่ได้อยู่ที่ขาดแรงบันดาลใจแต่อยู่ที่การพาไอเดียผ่านช่วงกลางที่ยุ่งเหยิงของโครงการให้ไปถึงจุดจบสื่อจึงเน้นการเลือกงานที่ใช่การแบ่งงานให้เล็กลงการจัดลำดับเวลาและการรับมือกับสิ่งที่ทำให้งานสะดุดเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเก่งแต่จบไม่เป็นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นหลักของหนังสือคือการให้ความสำคัญกับการทำให้เสร็จมากกว่าการเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ตั้งต้นจากแนวคิดที่ชัดเจนว่าปัญหาสำคัญของคนจำนวนมากไม่ใช่การคิดไอเดียไม่ออกแต่คือการไม่สามารถเปลี่ยนไอเดียนั้นให้กลายเป็นผลงานที่จบสมบูรณ์ได้กิลคีจึงย้ำว่าการเริ่มต้นเป็นเพียงก้าวแรกแต่คุณค่าที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อโครงการเดินจนถึงจุดที่ใช้งานได้และส่งผลต่อผู้อื่นความคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนเกณฑ์วัดความก้าวหน้าจากจำนวนสิ่งที่เริ่มไปสู่จำนวนสิ่งที่ส่งมอบสำเร็จเมื่อมองแบบนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าความค้างคาไม่ได้มาจากความเกียจคร้านเสมอไปแต่อาจมาจากการขาดโครงสร้างในการพาไอเดียผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือสร้างแรงฮึดแต่เป็นคู่มือออกแบบเส้นทางจากแรงบันดาลใจไปสู่งานจริงซึ่งเหมาะกับงานสร้างสรรค์งานธุรกิจและโครงการส่วนตัวที่มักติดอยู่ในช่วงกลางทางประเด็น2แนวคิด Best Work ช่วยคัดเลือกงานที่ควรลงทุนพลังจริงๆหนึ่งในแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือ Bad Work หรือผลงานที่สะท้อนศักยภาพเฉพาะตัวของเราและสร้างคุณค่าต่อผู้อื่นกิลคีไม่ได้มองว่าเราควรทำทุกอย่างที่เข้ามาแต่ควรระบุให้ได้ว่าไอเดียไหนมีศักยภาพจะกลายเป็นงานที่ดีที่สุดของเราแล้วจึงทุ่มทรัพยากรไปกับสิ่งนั้นแนวคิดนี้ช่วยแก้ปัญหาคลาสสิกของคนที่มีหลายโปรเจกต์พร้อมกันเพราะถ้าพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จพร้อมกันสุดท้ายมักไม่มีอะไรลึกพอหรือสำเร็จจริงพอหนังสือจึงเสนอการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่แค่การจัดการเวลาผู้อ่านต้องเรียนรู้ว่าการปฏิเสธบางงานไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นเงื่อนไขของการทำงานสำคัญให้เด่นชัดขึ้นเมื่อเลือก Best Work ได้ดีชีวิตการทำงานก็จะมีทิศทางมากขึ้นและลดพลังงานที่สูญไปกับงานที่ดูเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญประเด็น3วิธีแปลงไอเดียให้เป็นชิ้นงานที่ทำได้จริงผ่านการแบ่งงานต่อยอดและเรียงลำดับชุหนังสือให้ความสำคัญกับกลไกเชิงปฏิบัติในการทำให้โครงการเดินหน้าโดยเน้นการแตกไอเดียใหญ่ให้เป็นงานย่อยที่ชัดเจนและลงมือได้จริงจุดแข็งของแนวทางนี้คือการลดความคลุมเครือซึ่งมักเป็นต้นเหตุของการผัดวันประกันพรุ่งเมื่อโครงการใหญ่เกินไปคนส่วนใหญ่มักรู้สึกหนักจนไม่เริ่มแต่ถ้าแยกเป็นขั้นตอนที่มีคำกริยาและผลลัพธ์ชัดเจนงานจะกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้กิลคียังพูดถึงการเชื่อมโยงและเรียงลำดับงานเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนไม่ใช่มองงานเป็นกองชิ้นส่วนแยกกันการจัดแบบนี้ช่วยลดความสับสนระหว่างสิ่งที่ควรทำในระดับวันสัปดาห์หรือเดือนเพราะหลายคนติดอยู่ตรงการสลับระดับความคิดไปมาโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายหนังสือจึงสอนให้สร้างโครงสร้างของงานก่อนแล้วค่อยเติมความพยายามลงไปซึ่งมีประสิทธิภาพกว่าการพยายามฝืนทำด้วยแรงใจอย่างเดียวประเด็น4การจัดการ drag points cascadesแจมและท่าปิดคือการรับมือจุดติดขัดของโครงการแทนที่จะมองว่าการค้างงานเป็นความบกพร่องส่วนบุคคลหนังสือมองว่างานมักติดเพราะมีรูปแบบของอุปสรรคที่เกิดซ้ำได้กิลคีอธิบายลักษณะของจุดสะดุดต่างๆเช่น drag points ที่มาจากความคิดลบความลังเลหรือแรงกดดันจากคนอื่นแคสเกดที่ทำให้ปัญหาเล็กลุกลามแจมที่เกิดจากความไม่ชัดเจนหรือการรอคอยและท่าปิดที่ดูเหมือนคืบหน้าแต่ยิ่งทำยิ่งจมแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านมองเห็นต้นตอของการติดขัดอย่างเป็นระบบไม่ใช่โทษตัวเองแบบกว้างๆเมื่อรู้ว่าอุปสรรคอยู่ประเภทไหนก็จะเลือกวิธีแก้ได้ตรงจุดขึ้นเช่นลดความซับซ้อนเคลียร์การตัดสินใจหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่งานจะสะสมจนล้นหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือวิเคราะห์ปัญหาเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงการให้กำลังใจแบบทั่วไปประเด็นสุดท้ายโฟกัสสบล็อกและการจัดเวลาแบบฮีทแมปปิ้งช่วยให้ทำงานสำคัญในจังหวะที่เหมาะอีกส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการยกระดับเรื่องเวลาจากการบริหารตารางทั่วไปไปสู่การออกแบบจังหวะการทำงานที่เหมาะกับพลังและความสำคัญของงานจริงกิลคีเสนอแนวคิดโฟกัสบล็อกเพื่อกันเวลาสำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดลึก แทนการปล่อยให้วันทำงานถูกกินด้วยงานกระจุกกระจิกที่ไม่พาโครงการเดินหน้านอกจากนี้ยังมีแนวคิด heat mapping ที่มองว่าไม่ใช่ทุกชั่วโมงมีคุณค่าเท่ากันงานบางชนิดควรทำในช่วงที่สมองสดงานบางชนิดเหมาะกับช่วงพลังต่ำกว่าแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านหยุดคิดว่าแค่ยุ่งคือดีและหันมาถามว่างานสำคัญควรเกิดเมื่อไรในวันของเราเมื่อโฟกัสบล็อกและจังหวะเวลาถูกออกแบบดีการทำงานจะไม่พึ่งแรงฮึดเพียงอย่างเดียวแต่จะอาศัยระบบที่เอื้อต่อการลงมือจริงอย่างต่อเนื่องโดยสรุป start finishing เหมาะกับผู้อ่านที่มีไอเดียเยอะทำงานสร้างสรรค์เป็นผู้ประกอบการผู้นำทีมบุคคลที่เริ่มหลายอย่างแต่จบไม่บ่อยหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าอุปสรรคของการไม่เสร็จไม่ได้อยู่แค่ที่วินัยส่วนตัวแต่อยู่ที่การเลือกงานไม่ชัดการแตกงานไม่เป็นและการจัดเวลาไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับหนังสือ productivity ทั่วไปคือมันเจาะลึกช่วง messy middle ซึ่งเป็นช่วงที่โปรเจกต์จริงๆส่วนใหญ่ล้มเหลวหนังสือหลายเล่มสอนให้เริ่มดีขึ้นหรือทำงานให้เร็วขึ้นแต่เล่มนี้สอนวิธีพางานข้ามจากความคิดไปสู่ผลลัพธ์อย่างมีโครงสร้างคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่